unhas medidas nas que levamos a traballar xa máis dun ano, un plan de conservación que foi suxeito a varios períodos de exposición pública e que a día de hoxe é unha realidade, non? A Xunta actúa con responsabilidade, como non podía ser de outra maneira, establecendo medidas orientadas fundamentalmente á conservación, non? Nun espazo onde a súa maior amenaza era pois unha concentración importantísima de xente en determinadas épocas do ano, non? Esa demanda social, esa preocupación, ademais, pois moi enfatizada polo propio Concello de Ribadeo, pois levou a que hoxe xa poidamos contar con este plan de conservación tan necesario. Me gustaría resaltar que, bueno, a aplicación xa está en funcionamento. A día de hoxe xa calquera que o desexe pode obter esa autorización que a partir de xullo será preceptiva e obrigatoria e, bueno, agardamos que este plan, pouco a pouco, coa axuda de todos, redunde no objetivo principal que é conservar este extraordinario monumento natural. Bueno, a verdade estou sorprendida. Eu creo que dimos mostras desde un principio de cal era este objetivo que é conservar o monumento natural. O propio alcalde fai algo máis dun ano dirixía unha carta ao presidente da Xunta instando a que se adoptasen estas medidas. Estaba moi preocupado, e falo literalmente, pola afluencia masiva de visitantes a este espazo, tamén pola seguridade das persoas e pola degradación que podía sufrir precisamente por este aspecto, ¿no? Outra da súa preocupación estaba centrada de que un deterioro deste monumento natural pudera supoñer pois un deterioro tamén da economía local do propio Concello de Ribadeo. A Xunta actuou porque entendía que tiña razón e hoxe xa temos ese plan que é necesario para conservar. Pero, en todo caso, o protagonista non é o alcalde, o protagonista tampouco somos nós, o protagonista é o monumento natural que temos o deber e a responsabilidade de conservar. Claro, hai unhas medidas que son inmediatas, que teñen que incidir, como non podía ser de outra maneira, na regulación do uso público. Pero hai outras medidas a medio plazo que van a redundar nesta mellora na conservación e, por suposto, teñen que incidir nas prazas de aparcamento, que son algo fundamental e que ademais contempla tamén o propio plan. Polo tanto, todo suma. Ese plan especial que contempla o Concello de Ribadeo e que ademais estaba incorporado tamén no Plan Xeral de Ordenación Municipal sumará as medidas que xa ten previstas a Xunta de Galicia. Entre todos, coa colaboración de todos, vamos a poder manter o estado de conservación deste espazo, estou convencida. Sí. De aquí onde suyo, no, evidente. Calquera actuación neste espazo protexido non é só un monumento natural, estamos nunha zona rede de natura, tamén zona de reserva de biosfera, ten que ser moi estudiada de cara a súa implantación. Esa actuación, ademais, ten que ser sometida a unha avaliación de impacto ambiental. Xa se está redactando o proxecto, Costas o ten encargado, e unha vez que este definido, pois empezará coas actuacións. En todo caso, é algo necesario e que redundará tamén, como xa teño dito, nas medidas establecidas no propio plan de conservación. Sí. Sí, eu tive a oportunidade de falar con eles. A ver, eu nese sentido quero deixar a xente moi tranquila. O noso interese non é supoñer ou implantar unhas medidas que non estén dotadas de certa flexibilidade. O que nos interesa é dar a coñecer o monumento, que a xente sepa que hai días en todo o ano, tamén no propio verano, máis adecuados para facer unha visita satisfactoria ao espazo natural, e nese sentido non deberían de estar preocupados. Nos colaboraremos con eles, co Concello de Ribadeo, por suposto, con todos, para que estas medidas ao final redunden no objetivo que perseguimos. Non pretendemos chegar aquí o un de xullo aplicar con contundencia medidas que ao final non resulten. Queremos que a xente visite, que o visite e ademais dunha forma satisfactoria e que se conserve o espazo. Ese é o noso obxectivo. A ver, precisamente unha das alegaciones que tivemos, non, pois que foi atendida, era que o control non fose mecánico. Unha máquina expendedora que nun principio estaba contemplada na versión preliminar do plan foi totalmente eliminada. O propio Concello nas súas alegacións entendía que si ben non se podía eliminar a limitación, si se debería facer un control persoal, e nese sentido así está establecido. Haberá persoal contratado pola propia Dirección Xeral, haberá tamén axentes de autoridade para velar sobre todo porque se conserven os hábitats e non se perturbe a fauna. Ese é un aspecto que desde a Dirección Xeral de Conservación lle damos moitísima importancia e serán as encargadas, polo tanto, de velar polo cumprimento deste plan de conservación.